Pirmkārt, tu dari labu ne tikai citiem, bet dari labu arī sev, jo nododot asinis, sanāk tā, ka arī organisms kādā ziņā atjaunojās. Un tas patiesībā mums jau pašiem arī nāk par labu. Un tas ir jebkurā gadījumā abejādi. Gan tu glābi cilvēkiem dzīvības, gan arī tu pats sev kaut kādā ziņā ārstē no kaut kādām kaitām.
Tā stāsta Valsts asins donoru centrā sastaptā Sintija, piebilstot, ka nemaz neatceras, cik reizes asinis ir ziedojusi, jo to darai katru gadu. Vaicājot, kāpēc, sieviete atbild, ka lielākoties tā ir vēlme palīdzēt citiem, it sevišķi tāpēc, ka tieši viņas asins grupa esot viena no tām, kurai visbiežāk asiņu trūkst. Līdzīgi Sintijai izsakās arī citi centrā uzrunātie asins donori, uzsverot, ka tādi iegūmi, kā apmaksāta brīvdiena, donoru privilēģiju karte un analīžu rezultāti, ko ir iespējams saņemt tik vienam asins donoram, ir patīkami, taču tas gan nesot pats svarīgākais, jo lielāka vēlme tomēr ir palīdzēt citiem cilvēkiem.
Man uzrunāja kolēģi, kad ir nepieciešams konkrētam cilvēkam ziedot asins, un tad tā arī tālāk tad turpinājās. Pagājuši, kad es noziedoju visus 4 reizes, jo sievietes 4 reizes gadā tikai drīkst ziedot. Šogad man ir pirmā reize, jo mēs pat pusgadu lietoju medikamentus, man bija problēmas ar veselību, līdz ar to es nevarēju no.
Tieši tagad, kad tagad ir trūkums asins, pēc asins nodošanas jūties labāk. Vairāk enerģijas parādās. Arī, protams, privilēģijas kādas nekādas, bet ir arī ko kompensācija par to asins zudumu.
Galvenokārt jau tas, ka ir iespēja palīdzēt.
Jā, protams.
Kādus 4 gadus, jā, un tieši šī iemesla dēļ, ka man savulaik kolēģis arī pamudināja no rīta pie kafijas darot, kad ir trūkst asins, un mans moto vienmēr ir teiksim tāds, ka ir jāpalīdz līdz cilvēkiem, un tik līdz ir šādi aicināja vai nu ziņās, vai no asins donorcentra mājas lapā tā kājas apakšā un nākam donorcentra.
Es vienkārši uzskatu, ka ja ir iespēja kādam palīdzēt, tad kāpēc man neizmanto to?
Vai šī ir jūs pirmā reize?
Nē, man ir... Es pat nezinu, kuru reizi cenšos pēc iespējas biežāk, cik bieži vien var, tik arī nāk. Es pat, pieņemsim, personīgi nedomāju īsti par tiem ieguvumiem. Es vairāk fokusējos uz to, ko es drīzāk dodu tajā brīdī nekā iegūstu.
Cilvēks var būt asins donors, ja viņam ir 18 līdz 65 gadi, svar vismaz 50 kg, ir vesels, labi atpūties, paēdis un nav slimojis pēdējā laikā. Dienu pirms asins ziedošanas nedrīkst lietot alkoholu, tāpat laiku pirms ir ieteicams lietot veselīgu uzturu un daudz šķidruma. Sievietes asinis var ziedot līdz 4 reizēm gadā, ik pēc 13 nedēļām, nevis 9, kā tas bija iepriekš. Savukārt vīriešiem intervāls starp asins ziedošanas reizēm paliek nemainīgs, proti 9 nedēļas līdz 6 reizēm gadā. Izmaiņas ieviestas donoru veselības labad, lai nodrošinātu pietiekumu atgūšanās laiku pēc katras ziedošanas reizes. Valsts asins donoru centra direktore Egita Pola norāda, ka pateicoties sabiedrības atsaucībai, asins krājumi kopš nedēļas sākuma uzlabojas. Tomēr septembris joprojām ir atvaļinājuma laiks, kas šoreiz sakritis arī ar smagu pacientu skaita pieauguma slimnīcās, tāpēc asinis ir ļoti nepieciešamas.
Potenciālam donoram būtu jāsaprot, kā es pats jūtos, cik es esmu šobrīd vesels. Un arī jāpārskata savu ceļošanas pieredze, tātad, kur ir būts un mājaslapā var apstīties, no kurām valstīm atgriežoties, cik dienas nedrīkst būt donors, kā arī jāpārskata, vai nav veiktas kādas, teiksim, tetovēšanas vai piercing procedūras. Tas nav nekas aizliegts, bet zinām laiku tieši šo piesardzības periodu, baidoties no kādām infekcijām, ir jāgaida. Jāsaka, lūk, visi šie ierobežojumi, ceļošana, arī dažādas manipulācijas, ko cilvēki veids, arī vide kopējais veselības stāvoklis sabiedrība, arī bieži zemes hemoglobīna līmenis ir visi tie faktori, kas nu, tā kā mums šo donoru skaitu samazina.
Ja cilvēks vēlas kādam palīdzēt, tad vajag vienkārši saņemties, nākt un ziedot asinis. Tā uzsver Valsts asins donoru centra donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaviniece, piebilstot, ka nekad nevar zināt, šodien asinis var būt nepieciešamas kādam citam, bet rīt jau var pienākt diena, kad tās ir vajadzīgas tuviniekam vai arī pašam sev.
Asinis ir vajadzīgs katru dienu, visu gadu un nepārtraukti, jo bez donoru ziedotēm asinīm nevar pacienti iztikt ārstniecības iestādēs. Un arī šodien ir pienācis tas brīdis, kad jau mēs nevaram nodrošināt visu ārstniecības iestāžu pieprasījumu pēc nepieciešamo asins komponentiem. Pacienti gaida donoru atsaucību. Neviens nekas nespēja aizstāt šo sarkano asins ķermenīti eritrocītu, kas ir nepieciešams dzīvības saglabāšanai un uzturēšanai.
Šāda gandrīz pilnīga asins krājuma iztukšošanās pēdējos gados nav piedzīvota. Krājuma atjaunošanai vajadzīgas dažas dienas, bet pieprasījums pēc asinīm turpinās. Katru nedēļu Valsts asins donoru centrs rīko izbraukumus pie asins donoriem. Tāpat strādā pastāvīgajās ziedošanas vietās. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.